Bilýär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdäniň çarşenbe güni Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýylowany 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdiler.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşen Faryab vilayetinde harba operasiýalary geçiren General Dostum Kavlı Dolunny.
Doýuş jak Afganistana tahdit namekun. Doýuş bomba mi jenge bir husus osýoy meýana.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatiňizi hödürler. Şeýlede Aşgabatyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde
şeýlede hiç ele sosial obýektler ýok, mekdep, tağalar bary.
Ve paýtagtyň käbir mekdeplerinin daş döwründe çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňine tutulmagyny barada Aşgabatly ýazyjynyň berjek gürrüňlerini diqqatyňyzda ýetirýäris. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýylowany ençeme aýplamada güni äl tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismaýylowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanyşly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1 sentýabrda Bakuň suwda Ismaýylowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda. Salgyt galplygynda biqanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanýar. Maqta günel tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýew we beýleki hökümet resmilerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismaýylow özüne garşy çykarylan karary reddetip, onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan çaqnaşyklaryň ideýany Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasynda yaralanan Dmitri Slastikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulumyna sahypasyna ýazdy. Ukrain premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukrain parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başgada 140-dan gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýada eden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden has ýaramazdygyny aýtdy. Budapeşte yüzlerçe migrantın Avstriya ve Germaniya gitmek üçin otlulara münmeyi sinaşmak neticesinde şehirin otlu stansası evakuasi edildi. Qoşmaça maglumatlar berilyençe kileti stansasındaki otluların hiç biri uğramaz ve stansa otlu gelmez. Ehli adamlar stansanın çayını terk etsinler deyilip 1. sentyabrda demiryol durulosundan edilen bildirişte bellendi. Bu çayrı Budapeşte'nin polisiyası yüzlerçe migrantın Vena ve Münih'e gidiyen otluları münmeyinin önünü alanın Soň amala aşyryldy. Awstriýanyň paýtagty Wienanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgasyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabaty Siriýadan, Irakdan we Owansanyň gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa bileleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz yurdunda haýsada bolsa bir daşary yurt harby bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1 sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny bellemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov özbek ýaraglyk güýçleriniň daşary yurtlarda geçiriljek islenlik harby çäre hiç üçin gatnaşmajakdygyny hem bellede. Karimov bu beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy soraýan randyny ma'lum etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň resmileri halkary güýçleriniň Owansany terk edendigine garamazdan Germaniýanyň harbylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Aksanın Demiradi Gunvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam ölü ve başka da 50'den qurağı yaralandı. 1 sentyabrda Pakistanın Owansan bilen serhetleşen Hayber etrafının Jamrud sevitine edilen bu hücumun cevapkarçılığını Pakistanın Taliban hareketi öz üstüne aldı. Hayber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmiyeti Shahab Ali Shah AFP xabar qulluğuna veren maglumatında ölenlerin ve yaralananın arasında polisiya işgərlərinin hem bardığını aytdı. Jamrud Pakistanın durnuqsız Xaybir Puxtunxa vilayətinin paytaxtı Peshawarın Demiradi Gunvatarından 25 kilometr çeməsi uzaqlıqda yerləşir. Owansanın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiyaya qarşı müqəddəs uruşa başlamağa çağırdı. Şeylədə ol korrupsiya dövlətin xalas bolmağına hop avınır yerdiydi. Hormatlı dinleyiciler, saatli hareketmeden son gepleşimde xabarlar günnelik programımız ile devam ettiriyoruz. Tolkunlarınızdan ayrılmayın.